Fils Džeksons, Ņujorkas Knicks kluba prezidents, ir autoritāte pasaules basketbolā, jo kā treneris pierādījis sevi ļoti spoži. Tomēr kā funkcionārs viņš nebūtu nav tik izcils. Dažādi konflikti ar komandas līderi Carmelo Antoniju, apjomīgi līgumi ar spēlētājiem, kuri sevi neattaisno. Tas viss nonāca pie tā, ka Kristaps Porziņš neieradās uz pagājušajā nedēļā paredzēto tikšanos ar Knicks vadību. Tikmēr vakar sarunā ar FIBA mājaslapu Kristaps izteicās, ka labprāt šovasar palīdzētu Latvijas izlasē Eiropas čempionāta fināla turnīrā septembrī Turcijā. Uzreiz pēc NBA sezonas pēdējā mača Kristaps gan uzsvēra citus mērķus šajā vasarā.
It was a season where I was able to learn a lot.
Aizvadītā sezona bija tāda, kurā daudz iemācījos. Grūts gads. Mēs neattaisnojām uz komandu liktās cerības. Tomēr, kopumā tā bija laba sezona, lai es attīstītos. Galvenais uzdevums vasarā ir dzīvot svaru zālē. Būšu tur divas reizes dienā, pēc tam vēl divreiz trenēšos arī uz laukuma, pilnveidojot dažādus savus spēles elementus. Šī man būs ļoti nozīmīga vasara. Būšu zālē 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, lai kļūtu labāks un atgrieztos stiprāks.
Tikmēr kā galvenais uz tikšanos neierašanās iemesls esot Porziņa neapmierinātība ar Ņujorkas komandas organizācijā valdošo haosu. Daudzi līdzjutēji paredz, ka Antonijs nākamā sezonā Ņujorkā vairs nespēlēs un Porziņas varētu kļūt par jauno komandas seju un arī līderi. Tiesa, Fils Džeksons gan domā citādi, turpina Fils Džeksons.
He's 21 years old. That's a big load for,
Viņš ir tikai 21 gadu vecs un vēl nav gatavs nākamā sezona būt komandas līderis. Tas tik jaunam spēlētājam būtu pārāk smags vēzums. Porziņš ir pierādījis, ka grib un var spēlēt. Viņam piemīt milzu vēlme uzvarēt. Esam ļoti apmierināti ar viņa profesionālo izaugsmi, pat par spīti šī sezonas problēmām ar muguru un ahilleja cīpslu.
Eiropas čempionāts šogad notiks no 31. augusta līdz pat 17. septembrim, bet Latvijas izlase cīnīsies Stambulā, spēlējot D grupā kopā ar Serbiju, Mainiec Turciju, Krieviju, Beļģiju un arī Lielbritāniju. Porziņš nākam pirmdien Liepājā tiksies ar mediju pārstāvjiem un oficiāli paziņos par plāniem saistībā ar izlasi. Tikmēr Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps telefona sarunā ar Latvijas radio bija piezemēts, taču no viņa intonācijām noprotams, ka Porziņa lēmums būs izlasē pozitīvs. Turpina Edgars Šneps.
Ko es varu teikt no savas puses, mēs vienkārši daram savu darbu, lai tas varētu notikt, ka viņš spēlētu izlasē. Savukārt par lēmumu tad redzēja.
Tas nozīmē, ka sarunas jums par to ir bijušas arī personīgi ar viņu?
Nu es negribētu tur detaļās teikt, ko un kā mēs darām, bet protams, mēs komunicējam, darām, kas no mūsu puses būtu nepieciešams, lai nodrošinātu NBA spēlētāju dalību Latvijas izlasē. Jau iepriekš bija skaidrs, ka situācija klubā nav vienkārša, līdz šim Kristaps ir ļoti veiksmīgi mācējis izmanevrēt gan profesionālā basketbola ziņā, gan arī komunikācijā un vienmēr ir sev pozicionējis kā profesionāli, kas vēlas attīstīties, kas vēlas sasniegt maksimumu, gan priekš sevis personīgi, gan priekš kluba. Un tāda viņa bijis motivācija, un tad viņš gan pierādīs saviem darbiem, gan arī ar savu komunikāciju. Un kāpēc viņš tur bija vai nebija, es nevaru komentēt.
Ja Porziņš piekritīs spēlēt izlasē, tad līgums starp FIBA un NBA atļauj pasaules spēcīgākās līgas spēlētājiem izlases treniņos un spēlēs kopā pavadīt vien 28 dienas. Latvijas izlases treniņu nometne sāksies 15. jūlijā ar medicīniskajām pārbaudēm, bet Kristaps komandai visticamāk pievienosies augusta vidū. Tikmēr Kristapa komandas biedram Carmelo Antonijam galvas sāpes sagādā nevien neziņa par turpmāko karjeras attīstību, bet arī grēkiem privātajā dzīvē. Kā ziņo portāls TMZ.com, parādījusies informācija par Antonija mīlas dēku ar kādu sievieti, kur apgalvo, ka ir stāvoklī un gaida bērnu no tieši šī basketbolista. Kā vērsta TMZ, Antonija mīļākā ir dejotāja, kura strādā Ņujorkas džentelmeņu klubā. Sieviete apgalvo, ka ir gandrīz 7. Grūtniecības mēnesī. Gaidāmā bērniņa tēvam dejotāja ir paziņojusi, ka sagaida no viņa finansiālu atbalstu un vēlas, lai visus medicīniskos izdevumus, kas saistās ar grūtniecību, apmaksā tieši Antonijs. Bet tikmēr mēs turpināsim sekot jaunumiem par Kristapa Porziņa un arī Dāvja Bertāna iespējamo dalību Latvijas izlasē. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.